Atšķirībā no Lielbritānijas, kuras parlaments iesaistīšanos militārās operācijās pret grupējumu Islāma Valsts Sīrijā atbalstīja pirms divām dienām un kuras lidmašīnas jau īstenojuši uzlidojumus Sīrijā, Vācijas bruņoties spēki aktīvos uzlidojumos neiesaistīsies. Vācija gatavojas nosūtīt lidmašīnas Tornado, kas specializējas izlūkošanā un kurām nav iznīcinātāju spēju. Savukārt Vācijas fregata izvietos, lai atbalstītu Francijas lidmašīnu bāzes kuģi Charles de Gaulle, kas atrodas vidusjūras austrumos pie Sīrijas krastiem un no kura Francijas iznīcinātāja veids gaisa triecienus. Tāpat kaujās neiesaistīsies arī papildu karavīri, kurus Vācija nosūtīs uz reģionu, bet ne uz Sīriju. Viņu uzdevums būs apmācīt piemēram kurdu spēkus Irākas ziemeļos.